Pravljica za teško noć, ali doktor Šok udeželi koko. Dragi otroci, nekoč je nekje živel princ, ki je vladao skoraj vsemu svetu. Imenoval se je Neo. Svoj svet pa je Boga zakaj imenoval svobodni svet. Pozor, to ni oni Neo iz znanega filma, ampak neka zveza sveda je. Resnični Neo je moral po vrsti uporov in kriz nekaj časa oblast sicer deliti z regentoma Otom in nato Franklinom in njegovimi reformami, a slednjih se je v zadnjih desetletjih že dodobra otresel. Ko pa je hudi zmaj, rdeči zmaj vzhodno od raja, še uničil samega sebe, se je Neo zares razcvetel. Saj naenkrat ni imel več konkurence. Končno je začel živeti svoje stare sanje o popolni svobodi in svetovni dominaciji, sanje, ki sta jih spomin na huda strica in pa zmajev rep, prej seveda potiskala v nezavedno. No, princ Neo je tako postal absoluten gospodar svobodnega sveta in začel nemudoma utrjevati svoj razkošni način življenja in ga širiti po svetu. Pričemer mu je poleg ostankov dvora hudih stricev pomagal tudi preživeli drugi zmaj na vzhodu, ki je izjemno uspešno združil Neove mladostne sanje in pa način vladanja propadlega zmaja, sicer svojega starejšega brata. Tako je ta preživeli zmaj princa Nea po ceni zalagal z čisto vsem, od šivanke do plazma televizorjev. Skupaj z grožnjo milijardne rezervne armade dela, pa z izjemno Neovo tovarno sanj in 736 vojaškimi utrdbami po vsem svetu, vse to je Neo omogočalo prevlado tudi nad močnimi, a dekadentnimi vazali v starem svetu in seveda nad nekdanjimi podložniki mrtvega rdečega zmaja. No, na jugovzhodu starega sveta je bila sicer neka dokaj samosvoja kneževina, imenovala 50-50, ki je do propada starejšega zmaja dobro lovila ravnotežje, a se je na to sama uničila v bratomorni vojni. Z eno izjemo deželico Koko na severu. No, Koko sveda ni bilo njeno pravo ime, a tako so je rekli, ker je imela veliko oprsje in majhno glavo. Vseeno pa ji je uspelo stati in obstati. Največ zaradi svoje podobnosti severnim sosedom, pa etične čistosti, majhnosti, grdote in začetne trdoglavosti njenih starih dvorjanov. A potem je nastopila nova velika svetovna kriza in Koko se je znašla na razpotju. Ali naj tvega in ustraja v svoji že itak z vključitvijo v stari svet in Neovo vojaško zavezo načeti svoje glavosti, ali naj pa se cela vrže v varen objem, kot je predlagal Neov odposlanec s čudnim imenom OECD, ob pomoči seveda lokalnega dvora. No, če bi bila Koko čisto pri sebi, bi ga seveda poslala v tri krasne. Kajti čudni Neo odposlanec ni ponujal čisto ničesar. Nasprotno, zahteval je celo kokino doto in to naprej. Zahteval je, da se odreče še zadnjim ostankom starosvetne vere vase in svoje kljuse, da oklesti socialo, ukine dialog, proda vso svojo lastnino, komercializira javne službe, uniči sindikate in uvede večinski volilni sistem. Odposlanec s čudnim imenom je seveda vedel, da bodo kokini ljudje kljub krizi težko sprejeli njegov predlog. Zato se je povezal z vladajočim dvorom in mu namignil naj ustanovi skupino ubogljivih modrijanov, ki bo neo-OECD-eve zahteve prikazala kot svoje in jih predstavila kot visoko strokovno in edino rešitev iz krize, kot pot na vrh sveta med najbolj bogate. Rečeno, storjeno, skupina modrijanov pod vodstvom ministra za razvoj je prepisala predlog OECD in seveda Koki prikrila, da gre v resnici za zelo star recept zdravljenja s šokom pokojnega neovega čarodeja Miltona. Ta je med drugim zapisal, samo kriza, dejanska ali dozdevna, ustvari resnične spremembe. Ko kriza nastopi, je delovanje odvisno od idej, ki ležijo na okoli. Konec citata. No, to šokantno zdravilo je svet seveda že večkrat spravilo v nesrečo. Sedaj pa grozi, da bo dokončno uničilo kopno in morje, rastline in živali, vodo in zrak. No, svarilo pred tem zdravilom bele čarovnice Naomi je bilo celo prevedeno v jezik Koke, a so ga privrženci Nea spretno prikrili. Sploh pa to počno povsod, so rekli. In Koka vsa v šoku krize in številnih škandalov je bila pripravljena prisluhniti, kajti zmotno je verjela, da so dvorjani na njeni strani in da malo pa le še verjamejo v stare resnice in modrosti. In ko je prvi dvorjan, sicer velik maneken in gladek nakladač, začel dobrikati, da bo iz nje s pomočjo reform naredil pravo princesko, je dokončno popustila. Kako ne bi? Kaj ti takole je gičal prvi dvorjan? Koka, namenjeno ti je, da boš princeska. That's it. In tako je Koko dovolila prvemu dvorjanu, da je v njenem imenu sprejel nespodobno vabilo OECD-a, zavito v plašč visokostrokovne razvojne strategije dvornih modrijanov. Prvi modrijan je na to v dokaz vdanosti takoj odslovil finančnega ministra, ki ni bil čisto za to, da se vse kokino premoženje proda. Neodposlanec je bil zadovoljen, posel je bil sklenjen, nevarnost, da bi ljudstvo znorelo, ko bi se zavedlo, kaj so mu podtaknili, je bila zelo majhna. Kajti poleg tega, da je bil v šoku in depri in strahu za službe, so narodu tudi javna trobila, posebej tista v lasti Nea, že dolga leta, neprestano pitala škandali in lažmi, upanji na slavo in bogatstvo. Prvemu dvorjanu pa je bila v primeru, da bi ga ljudstvo brcnilo v rit, itak obljubljena dobra služba daleč stran. Dvor in njegovi priskledniki so pa imeli račune in otroke v tujini, pa Facebook in Second Life za prvo silo. No, za one lakajske modrijane je bilo pa itak vsem vseeno. Pravljica je že skoraj konec. Kako se je končala, še posebej za tako imeno ljudstvo? No, najprej, to ljudstvo je fikcija, kot bomo zvedeli v kratkem, a ne? In sicer v soboto v dnevnikovem objektivu. O koncu pravljice ne vemo nič, se pa govori, da ni bil srečen. Tako, dragi otroci, to bo od mene vse. Upam, da ste že skoraj zaspali. Lahko noč in srečno.